обичат да разказвам истории. И това са така наречените притчи, картини, които той изподяваше късното. Това беше неговият любим метод на преподаване, да разкаже една история и след това да помогне на всички да извлекат полките от нея. Ако попитам, коя е най-адвентната притча, какъв ще бъде вашия въпрос? В коя най-бързо усещате адвентизма? Десетте девици. Може би няма по-адвентна, наистина. От тази притча в Матей 25 глава ще ви прочита първите 5 стиха. Небесното царство се оприличи, ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженец. Традицията е била така. Група момичета да изчакат младоженец, да го посрещат, да го предложат до гостите, до тържеството. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Но в началото по нищо не се личи. Защото кой е разумен и кой не е разумен, това не пише началото. Трябва малко да му наблюдаваш живота и ще се убедиш. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей, масло със себе си. А разумните, заедно със светилниците си, взеха и елей, разбирайте, допълнително количество масло със себе си. А докато се бавеше младоженецът, от тук разбираме какво е младоженецът направил в този случай, на тази сватба. Какво направил? Какъв е глаголът? Забавил се. Докато се бавеше младоженецът, додряма се на всички и заспаха колко от тях. Всички. Ние сега няма да разглеждаме тази притча, аз ще я прекъсна съвсем изкуствено точно на това място, на сладкото място, хубавото място. Когато всички се заспаха. Сладко и приятно. Като младоженецът се забавил, да речем, 2:30 след полунощ. Толкова е сладко да ти се приспи така. Ако някой от вас не знае какво става по-нататък, нека си прочете притчата за домашни. Става много интересно. Но тук ние разбираме, че ако тези девици изобразяват църквата, на каква част от църквата по някое време и се доспива? Цялата, според тази притча. Това показва, че на всеки християнин, понеже всеки християнин е грешен човек. И всеки християнин има граници на своите възможности, на своите издържливости. И по някое време ние всички сме предразположени да направим това, което в притчата е посочено като сън. Когато нашата духовна форма започваме да я губим по някое време. Тази притча много добре изобразява състоянието на църквата малко преди пришествието. Преди второто пришествие. Какво става с църквата малко преди да дойде младоженец? Заспира. Ако продължите да разглеждате притчата, вие ще видите, че след малко се надава един вик, младоженецът пристига, всички скачат, всички се да го посрещнат и през цялото време все са всички заедно. По всичко си приличат, освен по едно. Резервното масло. Тук, колкото и да търсите разлики, няма да намерите други разлики между тези момичета. Те са заедно, те са в една църква. Една единствена разлика ще има. И тази разлика се оказва в края не сериозно. Не много сериозно. Тя се оказва фатална, съдоносна. Гъстият среднощен мрак улесни заспиването. Ние живеем в един свят, в който мракът е много гъст. Има някой, който допълнително ни любее, за да можем лесно и приятно да заспим. За да извади църквата си от това незавидно състояние, да я приготвя за своето второ идване, Христос изпраща една специална вест до нея. Аз ви питах кой е най-адвентната притча, а сега ще ви питам кой е най-адвентният текст в цялата Библия. Ако някой ви попита. Вижте къде отваря Библията. Откриваме трета глава, разбира се. Няма по-адвентен текст. Има много адвентни текстове. Обаче Откровение 3 глава 14 от 20 стих е посланието до Лаодикия. Аз ще ти го прочета 14 от 19, без 20, 20 най-накрая. Ако някой вече си помисли, ама ние това го знаем, много е прав. Не бърк, не всички това го знаем. И сега, когато ви чета текста, вие ще се убедите, че знаете този текст на Исус. Защото той е адвентен текст. И защото ние сме адвентисти. Само че тази книга ни внушава, че не е достатъчно да знаем нещо. Докато не си го направил, няма никаква полза, че го знаеш. И сега докато чета, отговорите на тези два въпроса. Знаем ли текста? И аз знам, че го знаем. Но след това отговорите на втория въпрос, който е криминалният. Направихме ли го? Това, което знаем. До ангелът на Лаодикийската църква пише: така казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изпроя от устата си. Понеже казваш, богат съм, да се богатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах и сляп и гол. Не го знаеш. Достатъчно лошо е, ако го знаеш и си толкова зле. По-лошо е, че не го знаеш и си толкова зле. То, понеже си така, съветвам те да купиш от мен злато, пречистено с огън, за да се обогатиш и станеш наистина богат, защото не си богат, беден си. С това злато ще станеш богат. И бели дрехи, за да се обличеш и да не стане явно срамотиите на твоята голота, защото си гол. Ама ето сега дрехите, с които ще можеш да покриеш голотата си. И очна мас, колори, за да намалиш очите си да видиш, защото ти не знаеш, че си, четохме сляп. А сега вече ще можеш да видиш. Елай си купи от мене. Исаия казва как се купува от Бога. Без пари и без плата. Защо се използва глагола купуване? Да купим. Защото има някаква сделка. Има някакво искане. Има някаква молба. Защото ние не можем да ги произведем, затова се говори да ги купим. Ние можем, те не идват от нас. Онези, които ги обичам, аз ги заобичавам и ги наказвам. Затова бъди ревностен. Да направиш едно нещо, без което няма да се размениш. Да се покаеш. Казахме, че ще останем 20-ти стих за накрая. Това беше 19-ти. Бъди ревностен да се покаеш. Ради сестри, тази вест, тази лаодикийска вест ще извърши за Божия народ две неща. Първото е пробуждане и реформация. И това го знаем. Само че само тези, които го преживеят, те ще бъдат моето царство. Онези, които само го знаят, за тях нищо не знам повече. Тези пет момичета, които бяха наречени неразумни, те знаеха ли, че младоженеца ще дойде? Или да? Те знаеха, че младоженеца ще дойде. Знаеха, че трябва да го посрещнат. Знаеха, че трябваше да имат светилници. Знаеха къде да го чакат. Много ще знаеха тия симпатични момичета. Нещо обаче не бяха направили. Знаеха ли, че трябва да имат достатъчно масло, ако той вземе да дойде 2,5, 2,4,5 сутринта? Знаят какво трябва да имат. Но нещо не са направили. Така че не ни помага много това, че добре знаем текста в Откровение 3 глава. Първо, пробуждане и реформация. И второ, пресяване. Този текст ще предизвика в църквата. Ако някой от нас не е забелязал, че църквата започва да се цепи, Време е да го забележи. Ако някой все още спи в сладка дрямка, как адвентната църква? Пълно единство, пълна хармония, с невероятно небо, с Божия дух. Върви само напред и няма никакви проблеми. Ама то причина на най-песен. Богат съм, забогатях, просто нямам нужда от нищо, всичко знам, всичко мога. Никъде не вижда такъв като мен. Църквата започва да преживява този стрес. И това няма да стане веднага. Но това със сигурност ще стане. В църквата ще се обособят двете групи. Повечето притчи на Христос илюстрират двете групи. Библията широко говори по този въпрос, че вътре в Божия народ ще има две групи. Духа на пророчеството подробно говори по този въпрос, че вътре в църквата ще има две групи. То, че света и църквата са две групи, но ние сега за света не говорим. Вътре в църквата този процес ще се забележи. Заглавието на нашата проповед е един призив. Време е за личен отговор. Личен отговор на Лаодикийската вест. Тази вест е изпратена до цялата църква, но на тази вест ние не можем да отговорим като колектив, като група от хора. На тази вест се отговаря само лично. Защото 20 стих ще види, че е много личен. Той цялото послание е в единствено число. Ти си такъв, и аз ти предлагам това, ти така си мислиш, винаги Бог говори в единствено число. Но 20 стих звучи изключително лично. Края на това писмо. Време е за личен отговор. Ако отлагаш, свободен си да го правиш, но има и много сериозен риск да решиш да отговориш тогава, когато вече няма кой да приеме отговор. Как ще отговориш? Вестта е до църквата, отговор е личен. Църквата е сбор от индивиди, които обаче носят персонална отговорност. Да, църквата е институция, тя е и Божие семейство, организация, социална структура, която носи и колективна отговорност. И има такива отговорности към света. Но по отношение на своето спасение и по отношение на връзката с Бога, аз нося лична отговорност. Така че, дилемата е следната. Е много проста. Черно-бяла схема. Или пробуждане, реформация и устояване до край, който стои до край, той ще бъде спасен. Или обратното, хладкост, липса на покаяние и накрая отсяване на страни, заминаване на страни. В Матей 17 глава искам да ви покажа църквата в една ранна фаза. Толкова ранна, че ние дори не сме свикнали да мислим за тази фаза като за църквата. Ученици на Христос. Защото това беше първата църква. Матей 17 глава, 14 от 20 стих. Не сме свикнали да говорим за ученици на Христос като за църквата, като тя още бяха една група, която следваше своя учител, но това беше първата църква. 17 глава от Евангелието на Матей, 14 от 20 стих. И когато идваха при народа, до него се приближи един човек, клоничи при него и каза: Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и страда зле, понеже пада в огъня, често във водата. И сигурно продължава да разказва други неща, но текстът е съкратен. Това е казал Исус. Каза, много е тежко. Мъчи се пред очите ми, пайте. Не знам колко вас знаят, имат впечатление от епилептични кризи, но това може да случи всеки момент, навсякъде. И той каза, сина ми някой покрай огъня, някъде на опасно място, кризата. Господи, помогни ми. До тук има ли проблем? Малък, голям, как да се струва този проблем? Когато детето ти е болно. Когато е сериозно болно, когато няма кой да помогне. И когато обикараш лекари, ти няма кой да свърши работа. Но идва втория проблем. Той човек имаше проблем в семейството си, в личния си живот. Но и втори по-тежък. И го доведох сина си при твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. Има ли логично основание светът да очаква от църквата да изцели неговите болки? Какъв е отговор? Да или не? Отговорът е да. Няма такова. Светът има основание при когото ти, освен при църквата, да дойде при църквата да каже, помогнете ми на мене, на моите страхове, на моите болки, на моите нещастия. Объркан съм, чаян съм, сърчен. Защо не и да изликуваме и болния син? Но те не можаха. Един човек, който е срещнал църквата, на църквата, продължете ми мисълта. Човек, който е срещнал църквата, е чел при църквата, похлопал за помощ. Но църквата не му е помогнала. Но църквата се оказала безпомощна да му помогне. Хубаво, че беше Христос там, но отиде при Христос. Така, църквата не ми помогна. А Исус по-добър казва: О, роде, невярващ, извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ми търпя? Не сме чували често Исус да говори по този начин. На кого той говори по този начин? Роде, невярващ, извратен, до кога ще ми търпя? На бащата ли говори? Не на него. Той не беше извратен и невярващ. Той беше точно вярващ. Защото той знае къде да ти отива при църквата, правилно, отива се да при Христос, съвсем правилно. На кого говори, че извратени и невярващи? Не искаме да го кажем на глас, и аз не искам да го кажем, а на църквата говори. Но на църква, неговата малка църква. До кога ще бъда с вас? Това означава, ами ви трябваше някои неща вече да ги разберете. Ние сме повече от 3 години и половина с Христос. Доведете това момче при мен. Исус мъмна злия дух и той излезе от него и момчето оздравя същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха: защо ние не можахме да го изгоним? Защо дойдоха при него насаме? Когато не бяха на сцената, когато нямаше хора около тях. Защото коментираха каква ситуация? Конфузна ситуация. Коментираха не успех, а провал. Защо ние не успяхме? Нали ние сме твоите ученици? Нали ти ни покани? Нали ние ще вършим твоето дело? Защо ние не успяхме? Ние църква. Брати си сестри, трябва понякога и ние като личности, и ние като църква, да отидем при Исус насаме, вътрешната стаичка, със същия въпрос. Защо ние не успяхме? Господи, ти основа тази църква. В тази църква трябва да имаме твоята любов. Защо не успяхме да имаме твоята любов? Е, до днешна дата. Господи, аз трябва да се науча да прощавам, както ти си ми казал да прощавам. Защо още не успяхме? Господи, ти си ми казал да живея чистия живот, който ти си ми завещал на мен. Защо още не успяхме? Господи, ти си ми казал да бъда честен, кръстен в своите сделки, в своите взаимоотношения с хората. Защо още не успяхме? Коментирай насаме с него провал. Когато имаме успехи, тогава не искаме да сме много насаме. Искаме това да се забележи. Всички да видят, че имаме успехи. Нашата църква също го харесва това и започва да играе доста самодоволно в някакъв момент. Нашата деноминация. Камиони с книги от рода на това. Как имаме световна мисия, как успяваме и как проповядваме и колко хора се кръщават и какви болници и ключи неща. И това е верно. Иронията ми е съвсем разумна и умерена, защото нашата църква го направи. Защото Бог реши това. Защото Бог го може, защото Бог го знае. И започваме да си мислим като нашия симпатичен символ Лаодикия, че сме много богати. Защото имаме еди колко си болници, еди колко си училища. Защото печатаме на година еди колко си литература. Това е верно, че го правим и това е прекрасно. И това служи на света. Само, че започваме да си мислим, че сме богати без Христос. И сега идват при Исус и го питат ученици си: защо ние не успяхме? Нали ти не обучаваш, защото ти си най-добрият учител? Той ми казва една причина. Поради вашето маловерие, разбира се. Поради вашето маловерие. Истина ви казвам, ако имате вера колкото си напълно задно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Е, по тази причина. Ето го първият епизод от историята на християнската църква. Искат да работят учениците, но няма резултат. Искат да работят, но няма духовна сила. Да кажат на злия дух, да се махне от това момче. Ние сме не в първата фаза на Божието дело. Ние в коя фаза сме? Завършки. Имаме ли повече сила от тях? Защо е логично от нас да се очаква повече сила, отколкото Петър и Йоан Яков дори. Имаме ли повече сила? Духовна сила говорим. Нашите цели, нашите отговорности, нашите приоритети, Божиите ли са? Станаха ли по-близко до Божиите, отколкото техните? Те много се притесняваха кой е по-голям, кой е по-важен от тях. Ние станахме ли по-смирени? Защо липсва духовната сила ли? Исус продължава. 21 стих. А този род не излиза, няма да оцелее, няма да се справи, така да разбереме този глагол, не излиза, освен... Знаете ли, кои са двете неща, кои са? Молитва и пост. Друг начин нямаш, казва Исус. Ако искаш да излезеш, да победиш, да се справиш, друг начин нямаш. Молитва и пост. Духовно посвещение. Ние също тук църква имаме някои планове, имаме някои проекти. И искаме да поканим хората, да чуят Божието Слово. Учихме в нашия урок, трябва да занесем Евангелието. Да споделим своята мисия, да споделим своята вест на всички. Искаме да бъдат хубави, добри, честни, посветени хора. Искаме да бъдат грешни, осъкътени от греха, но покаяни хора, при Бога. И да се радваме на тях, и те да се радват на нас. И да вървим заедно пътя към небето. Няма как, казва Исус. Не можеш. Без молитва и пост. И ние трябва да помислим по този въпрос. Три основни причини, поради които лаодикийецът е хладък. Беден, нещастен, сиромах, гол. Три причини. Първо. Ние не сме отговорили на Божията вест. Защото той казва, че ти трябва да се покаеш. Второ. Ние не живеем според светлината, която имаме. Светлината, която ни е дадена, ние не живеем според нея. Ние правим някои неща, харесваме някои неща, живеем според някои неща, но Исус не каза това на своите ученици. Идете, проповядайте, научете всички, като им казвате, като ги учите да правят, каква част от това, което съм ви казал? Всичко, което съм ви казал. Живеем ли според всичко, което Той е казал? Ако не, как Лаодикийецът да бъде силен? Кажете. Трето. Грижата ни за един загиващ свят е почти нищожна. Говорим, че сме мисионери. Говорим, че имаме вест. Оставете сега това. Отговори си, лично, не публично. Не какви мисионери сме ние, църквата, Божието дело. Не, ти. Не, аз. Сидни, вземи един лист хартия. И си запиши там, отбележи си колко пъти, тая седмица, миналата седмица, по-миналата седмица, тази година, колко пъти и какво направих. С колко души говорих, просто е, колко книги дадох, на кога му дигах телефона да му кажа нещо не по работа, а за Бога. И ще видите какви са резултатите. Тогава как? Ще кажа на епилептика, бъди здрав. Брати и сестри, нека да разгледаме тези три причини. Защо Лаодикийецът остава хладък? Първо, не сме отговорили на Лаодикийската вест. Затова бъди ревностен да се покаеш ти. Това, ако не сме го направили, не става. Проявих ли ревност в покаянието? И купих ли си у нея три неща? Зато пречествено през огън. Тълкование. Включайте копчето веднага. Всички знаем кой е тълкование. Ние сме експерти по теория. Какво е зато пречествено с огън? Казваме вяра, проверена вяра, изпитана вяра, качествена вяра. Купихме ли? Взехме ли? От нея не можем да я произведем. Той я има. Тази вяра как се тренира? Изведнъж ли става тази златна вяра? Тя нали се проверява в ежедневието? Ами е второ, белите дрехи. Тълкование. Това бе характера, който трябва да прилича на Христос. Той характер е така, изведнъж ли отиваме на магазина, плащаме и си купуваме цял комплект хубави дрехи. Това става тук на земята. Но той характер, така изведнъж го получаваме от Христос. Той не се ли изработва нишка по нишка? Правим ли го това? Във вторник, сряда, всеки ден. В събота преди обяд, аз знам, че го правим. И аз го правя в събота преди обяд. Мислим, тревожим се за духовното си състояние, нали? Молим се. И аз знам, че сме искрени. Аз знам, че не сме лицемери. Но от събота на събота не става. Не върши работа. Ами това общо масло, калория, купихме ли го? За да не сме слепи и да виждаме. Тълкование, моля, присъствието на Святия Дух в нашия живот. Благодаря. Аз знам, че знаем. Какво значи присъствието на Святия Дух в моя живот? Моля, отделете малко време за помисъл, какво това означава да присъства в живота ми Святия Дух. Знаете ли, че той не е нахален? Снощи си говорихме с моите брати и сестри, с които пътувахме към Отвор. Че защо дявола е нагъл, нахален, че защо Святия Дух не е такъв. Святия Дух никога не натиска вратата срамно, с коляно, за да влезе. Той влезе, когато ние го поканим. Какво значи присъствието на Святия Дух в моя живот? Ами аз трябва да му създавам условия, за да живее живота ми. И ако аз практикувам нещо, което не е удобно за него да съжителства, как да живее Святия Дух, когато аз правя нещо, което не е за Святия Дух? Господ казва, че ние трябва да се променим, да се покаем. И ние казваме, да, ще го направим. Да, ще го направим. Нали знаете, кой е най-любезният начин да откажеш на някого? Не му казвай не. Моля, не му казвай не. Не е много учтиво. Тази страна, поне за учтивостта, за любезността, много задържи. Ако искаш да не му свършиш работа, какво трябва да направиш? Кажи, разбира се, ще го направим. Не сега. Но как нямаме въпрос за тебе винаги? Кажи му да, но не сега. После всичко е наред. Няма да го направиш, разбира се. Бог ни казва, редно да го направиш. И ни казваме, наистина трябва да помисля в този въпрос. И по-скоро казваме да, не. По-скоро казваме, съгласни сме, Господи, с теб. И започваме да чакаме подходящия момент. И понякога чакаме с години. И понякога чакаме цял живот. Не сме отговорили на лодикийската веста. Затова сме бедни. Второ, не живеем и според светлината, която имаме. Аз сега няма да отделя време, за да говоря колко светлина имаме. Като казвам светлина, нали знаем за кой е. Информация. Положителна, истинска информация. Познаваме добре Божието Слово. Имаме дарена Духа на пророчество. Невероятни знания. Изключителни неща. Живеем ли според това? Както виждате, аз повече въпроси задавам, колкото отговори, защото отговорите са за нас лично. Аз не мога да отговоря от ваше име. Лука 10 глава 23-24 стих. Блаженни очите, които виждат това, което вие виждате, казва Исус. Защото ви казвам, на учениците си говори, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате и не видяха. И да чуят това, което вие чувате и не чуха. С какво бяха привилегировани учениците? Че те можеха физически, директно да общуват с Христос. Той каза, колко преди вас патриарси, пророци, царе мечтаха това да се случи. Абе, вие сте щастливи. Нали, Исус иска да каже още нещо. Възползвайте се. Брати и сестри, ами колко от всички тях биха желали да са на нашето място в последната фаза на историята, когато имаме всички тези опитности техни, когато ми това прекрасно указание от Бога за последното време. Колко ли от тях биха предпочели да бъдат в нашето време? Аз съм много щастлив, аз съм много горд. Горд в съвсем положителен смисъл, ако има такъв, че живея в това последно време. Че Бог сега ме е повикал. Защото за тази последна битка За най-сериозните битки генералите какви войници избират? Най-калковите. За най-сериозните битки избират най-добрите войници. И сега не, че ние сме най-добрите, обаче сме специални. Да не казвам, че сме най-добрите, имаше добри войници във всяка епоха, но сме специални. Нещо като корпуса за бързо реагиране. Последно време, последна база, специални войници. Много трудно време, много напрегнато време си поканен точно ти и съм поканен точно аз да свършим работа. Живеем ли според светлината, която имаме? Например, само ще докосна някои теми, няма да ги развивам. Семейният живот, семейните взаимоотношения. Това е изключително важно, защото колкото по-щастливи хора в семейния живот, това съм го проверил, разговарял съм с стотици хора, познавам и семейния живот на стотици хора, моята пастърска работа ме е приближила до много хора. Колкото по-щастливи в личния и семейния живот християни, толкова по-щастливи и пълноценни християни в църква. Аз съм видял права пропорция между тези две явления. Колкото по-нещастни, неразбрани, обрулени, отчаяни, казах ли, хора в семейството си, в брака си, в семейните взаимоотношения, това те пренасят в църква. Помисли за семейството си. Помисли за съпругата, за съпруга, помисли за децата, помисли за родителите си. Направи дома си по-щастливо място. И сам ще видиш как това ще отрази на духовните живота. Изход. 10 глава, 23 стих, по времето на язвите в Египет. Бог изпраща една след друга, фараонът се закоравяваше все повече. Но беше много интересно. 22 и 23 стих от Изход 10 глава. Една от язвите. Моисей протегна ръката си към небето и настана гъста тъмнина по цялата египетска земя за 3 дни. Предният стих казва толкова гъста, че може да се пипа. Който иска да го разбере. Пипаше, както смола. Хората не се виждаха един друг. И за 3 дни никой не може да помръдне от мястото си. Защото обикновено, колкото е тъмно, се от някъде някакъв лъч ще за да може да се ориентираш старата нощем, като станеш. Никой не помръдна. Но в жилищата на всички израелтяни беше светло. Поредната демонстрация на Божията мощ. Той винаги показваше разлика между своите и чуждите. На себе е такъв мрак, като пластилин. В жилищата на израелтяните е светло. Не трябва ли в нашите домове да бъде по-светло? Не трябва ли в нашите бракове да бъде по-светло? Не трябва ли взаимоотношения родители и деца при нас да бъде по-светло, колкото някъде други? Трябва да има светлина в нашия живот. Не може като в Египет. В Египет може да е тъмно. Божите домове трябва да е светло. Семейният живот. Второ, здравето. Една друга област. Няма да навлизам въобще. Имаме или нямаме светлина? Здравословен начин на живота. Някои като чуят само празата и подскачат, но това е положението. Първо Коринтянам 6 глава 19 стих ни казва, че твоето тяло ли, така ли? О, не. Какво казва там? Не е твоето тяло. Твоето тяло е храм на Святия Дух. Ти си купен с висока цена. Ти струваш, знаеш ли колко? Колко налази кръв на Голгота. И затова мисли какво правиш твоето тяло. Защото ако ти не живееш с просветлината, която имаш, как тогава пробуждане и реформация? Тогава няма пробуждане, няма реформация. Тъжно наистина е един народ, който притежава най-доброто здравната просвета, да страда от симптоми на невъздържание, на недисциплинираност, на слаба воля. Трета област, да докосне. Освещаването на събота ден. Бог е казал, че това е на свята територия. Аз ще прочета едно кратко цитатче от книгата Светелства към църквата. Две изречения просто. Съботата трябва да се пази много по-свято, отколкото това се върши от мнозина, които изповядват послушание към нея. Те, че го изповядват послушанието към събота, го изповядват. Само, че не е пазна. Много по-свято трябва. И сега много интересен следващия текст. Господ е безчастен от онези, които не пазят съботата. Нито по буква, нито по дух. Аз си мислих, че Господната служителка ще направи забележка поне само това, че я пазим по буква, пък не я пазим по дух. Защото по буква как да не я пазим? Взехме си днеска библиите, печехме се на колите, преседаме тук, откриваме, пеем песни, по буква как да не спазваме? Ами, и аз винаги съм си мислял, че поне по буква спазваме. Но тук се казва, че някои, а не всички, не пазят нито по буква, нито по дух. Това означава, че и външно правим някакво нарушение. Дали е така, вие проверете вашия живот. Аз моя. Пък да не говорим по дух, как трябва да бъде наистина в душата. Една четвърта област. Нашето отношение. Аз съм много щастлив, че сме в една църква, в която наистина любовта се чувства. Аз наистина вярвам това. Що го виждам. Любовта се усеща. Тя е реална, нашето отношение. Но това ли е, което Бог очаква от нас? Наистина, да се обичаме, както Той завеща. Дали живеем според принципите на неговата любов, а какво означава това, е вече въпрос на размисъл. Какво означава да живееш според принципите на любовта? Дали това означава само да се усмихваме къдрово и да си правим услуги, или според принципите на любовта понякога, дали не означава да пригърне своя брат, своята сестра и каже, не си прав. Не си прав. Ама с любов. Така че да му помогна. И много други аспекти на любовта. Кои бяха първите две причини, поради които Лаодикийците е толкова беден? Кои бяха? Не е изпълнил обеста за покаяние. Не се я покая. Второ, не живее според светлината, която има. А третата коя беше? Грижата ни за този свят е само на приказки. Нищожна. Нищожна грижа за този свят. Отново Елън Уайт, свидетелство том 3. Ако адвентисти от седмия ден се бяха съобразявали с Божиите планове, като проповядват на света милостивата вест, Исус би бил вече дошъл и светиите щяха да бъдат в небесния град. И за съжаление още сме тук, 2008 година. Мнозина са строители на Божието дело, но знаете какви строители? Ние тук имаме много запомени строители, знам, че майсторите тук са много опасни. Но вижте какви строители имало според Агей 1 глава и това става дума за възстановяване на Иерусалим. Строеш Божието дело. Но вижте как разсъждава и някои строители. Агей 1 глава, 2 стих. Господ на силите говори, този народ казва, не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господния дом, да се възстанови храма. Не е още време, нека се стои така съборен храм. Ще го възстановим обаче. Забелязате ли тези хора, които казват, да или не? Какво казват? Да, ще го направим. Редно е да се направи. Те казват, да, ама друг път. И всъщност това какво означава? Дали сме ние такива разочаровани строители? Да, ще отидем в този свят. Обичаме този свят. За такива толкова хора, толкова е тъжно. Как се разчувстваме понякога? Ами това просто означава, да те се намери обувките, ги обуя и излязва. Така че следващите 2-3 седмици ние ще имаме възможност да проверим колко обичаме този свят. Хайде, добре да кажем колко обичаме българите в Лондон. Нали така? Дали можем да открием българите в Лондон? Да ги покарим на едно тържество. Всеки, света за том 5, всеки, който се присъединява към църквата, тук има ли такива хора, които са присъединили към църквата? Защото за тях се обещава. Колко хора са се присъединили към църквата? Аз мисля, че всички сме се присъединили към църквата. От най-малките и най-големите. Всеки, който се присъединява към църквата, дава тържествено обещание. Тук разбира специално си говоря за кръщението. Че ще работи за проповядването на Божията спасителна вест и ще държи това свое задължение над всички други в своя живот. Ще има много други задължения, но това ще бъде номер едно. Той ще поддържа жива връзка с Бога, обещава, и ще участва със сърце и със душа в Великия спасителен план. Някой от вас обещава ли това? Аз съм го обещал. Важно да ви кажа, не си мислите, че само вас ви изобличавам. Изобличавам себе си. Аз съм го обещал. Че грижата ми за Бога и за Божия дело ще бъде номер едно. Нищо друго няма да бъде преди това. Аз съм го обещал. Той ще покаже чрез живота и характера си, този човек, величието на Божите заповеди, противоположни на тези на света. Всеки, който изповядва Христос, се задължава да бъде негов работник. Да бъде ревностен и успешен в службата на Христос. Аз няма да коментирам тези думи, те са достатъчно силни сами за себе си. Оставам вие да ги преживете всеки себе си. Какъв е тогава всъщност грехът на Лаодикия, ако трябва да кажем с една дума? Лаодикия, не може да си представим, че грехът е убийство, кражби, мошенничество, манипулации. Не, какъв е грехът на Лаодикия, така както Бог я рисува? И той го посочва. Хладкостта. Какво е това хладкостта? Отречили сме се от Бога. Това е хладкостта. Не сме невярващи, не сме атеисти, не сме спиритисти. Само, че не сме с Бога толкова близко, колко трябва да бъдем и опитваме да държим хладна, дипломатична дистанция. Това е греха на Лаодикия. И нали знаете, че това е най-страшното състояние? Както за една човешка връзка, така за една връзка с Бога. Когато няма омраза, но няма любов. Една мисъл гласи, че няма по-обидно отношение. Няма по-обидно отношение, аз приемам тази мисъл. От безразличие. Няма по-лошо нещо от това. Един много известен американски индустриалец, човек, който изнася и доста беседи за успешния бизнес и изобщо за добрата мотивация, Андрю Карнеги, казва, че съществуват три групи хора. Първо, такива, които въобще не носят никога своите отговорности. Нали има такива хора? Не иска да носи никакви отговорности човек. Той натоварва другите, ама той не иска се натоварва. Не носи отговорности. Втора група, такива, които претендират, че ги носят. Нали се усещате? Те твърдят, че се носят отговорности. Те не са много далеч от парите. И трета група хора, той каза, които си носят отговорностите и правят нещо повече от това. Коя група пропуска той? Защото по пътя на тази лодка е някой, който никога не прави. Някой, който твърди, че прави, а значи не ги прави. И трета група каза, той някой, който го прави и прави повече от това. Кои пропуска да посочи? Значи има двойка G, има 2+, и има 6+. Кои пропуска да посочи? Шестицата пропуска. Някой, който си изпълнява добре задълженията. Той каза, че има някой, който носи отговорност и прави нещо повече. Аз много харесах тази класификация, защото тя е верна. Някой, който си изпълнява цялата отговорност, той винаги с удоволствие прави повече. Когато веднъж точно същия мъж го пита един журналист какво е причината за неговия успешен бизнес, той казва, аз бях началото един скромен търговец в някакъв магазин, че там някакъв бакалия. Той започва така. И не знам кой продава в момента. И той, журналистът го зати, как забогатя толкова бързо? Той каза, аз правих само на нещо. Моя девиз е. И нещо повече. Това е моя девиз. Направи нещо повече. И ако някой си плаща за едно кило, един коси, който купуваш, аз винаги знам ти налъжите повече. Невероятно. Невероятно мислене. Той плаща за едно кило, една лъжичка повече. Когато така работиш с хората, няма как хората да не го оценят. Какво направи Бог за нас? И нещо повече. Какво направи Исус за хората, които виждат на тази земя? И нещо повече. И сега Той иска да ни зарази с този дух. Не да не, да не изпълниш отговорността си. Не само да твърдиш и да не изпълняваш. Не само да питаш колко съм дължен. Колко ли съм дължен? Добре, до там. Направи нещо повече. Тогава ти просто няма да си хладкия лаодикиец. Тогава ти ще бъдеш чулото на Бога. Тогава ще има пробуждане и информация. Тогава една по една ще ти кажем, скача в морето и тя скача. Тогава казваме на епилептика, изправи се и си ходи здрав и това ще стане. Брати и сестри, време да прочетем Откровение 3 глава 26. Как завършва писмото до Лаодикия? Най хора спекулират, че преди този остър език на Бога към Лаодикия, може би Бог се е отказал от Лаодикия и вече нямаме надежда, но това не е така, защото това писмо не ми прилича на писмо предизвестие за развод. Той казва, бъди ревностен да се покаеш. Това означава, ако той повече не иска да види тази църква, каже, съжалявам, обаче вече нямаме нищо общо. Покай се, купи си от мене. Не това казва. И в края, 20 стих, той говори като един съпруг, който се намира на едно много неприятно място. Не той е съпруга на църква. Ето стои на вратата. И хоп. От коя страна на вратата стои той, за да хлопа? Това е очевидно, че е отвън. Ако чуя някой да снеме и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечеря с него и той с мен. Искам да вляза. Може ли да вляза? Много пъти ни използваме този текст в нашите разговори с хора от този свят. Защото и това е верно, че Бог хлопа на всяко сърце. Говорим това за хората от света и казваме, приеми Исус и се иска да влезе в твоя живот. Но виждате, че в контекста този текст е използван не за хора от този свят, а за хора от къде? Хора от църквата. И той им казва, това казва на църквата, вие ме държите още отвън. Как е възможно вие да ме държите още отвън? И той хлопа, за да влезе в своята църква. Ако чуе някой, и ако отвори, аз ще вляза. Шестнайсети век. В един манастир, Базел, царя, един монах на име Мартин. Мартин от Базел, така е известен. И следва с Библията, искрено и посветено, добър християнин, изхваща, че това, което се попада в католическа църква, е оправдание чрез дела, чрез процедури, чрез молитви, чрез жертви. Това не води до спасение. И че това е робство на някакви традиции само. И че Библията проповядва оправдание чрез вяра в Христос. И той изхваща великата идея за оправдание чрез вяра. И казва, аз това трябва да го споделя с хората. Трябва да го споделя с хората. Но може би цялата система ще се изправи срещу мен. Може би ще имам проблеми. Той взема един лист хартия и пише един от най-прекрасните думи, които някой е написал. О, скъпи Исус, колко съм ти благодарен за това, че ти си ме спасил като дар, че ти си ми дал спасението, огромна любов към мен. И аз ти посвещавам живота си, но не мога да го кажа сега на хората. Защото това сигурно ще има проблеми. Изгъва това лище. Изважда един камък от скалата на килията си и го скрива вътре това нещо, като това било нещо съкровено между него и Христос. 100 години по-късно, при някаква реконструкция в този манастир, намират това лище. На този Мартин от Базел, който вече не го живеш. Около тези години, един друг Мартин в Германия, Мартин Лутер, прозра също. Само ще намери сили да излезе вън, да обуви обувките да излезе вън. И да го каже на висок глас, да го каже пред всички. И Мартин Лутер е този, който се знае в историята на реформацията. И Мартин Лутер е този, който изпълни Божието дело, а не другия Мартин, който зароби бележката в камъните. Ти кой Мартин си? Има два вида само. Ти какво ще направиш с посланието към Лаодикия? Време е за личен отговор. Последното, което ще направя, е да ви прочита малко от книгата на пророк Йоил. От Откровение, отиваме сега в Йоил. И въобще няма да изгубим, ако тази седмица посветим на пророк Йоил. Ако искате, прочетете си някакво от книгата на пророк Йоил тази седмица по дома. Удивителна книга. Кратка и много силна. Аз ще ви прочета от 2 глава, 1 и 2 стих и 12-17. Затръбете в Сион. И надайте тревога на Светия Михъл. Нека се разтреперят всички жители на страната, защото иде денят Господен, защото е близо. Ден тъмен и мъглив, облачен, мрачен, бързащ като зората, която се разпростира в планините. Казва Господ, даже и сега, 12 стих. Обърнете се към мен. Защо ми казва даже и сега? Аз се спомням, когато предложих на своята съпруга, тогава не беше съпруга, беше на младо момиче, да се ожени за мене, аз не казах, виж, даже и сега, ако обичаш, ожени се за мен. Аз не казах. Когато казваме на някого, даже и сега, когато е имало много проблеми, и когато малко още е останало, за да се спаси положението, даже и сега все още, нали казваме, имаме някакъв шанс. Вижте, Господ казва, даже и сега, все още е възможно. Обърнете се към мен, с цялото си сърце, с пост, плач и ридание. Отново за пост и молитва. И разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, както правите. И се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив, много милостив. И се разкаява за злото. Затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете народа, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и кърмачетата и нека излезе младоженица по спалната си и невяста от стаята си, т.е. оставете вашите неща. Нека плачат свещениците и служителите Господни между преддверието на храма и лотаря и нека кажат, какво да плачат? Пощади Господи народа си и не предавай наследството си на позор, за да ги владеят народите. Това е в друг исторически контекст. Защо да кажат между племената, къде е техния Бог? Какво става? Има ли Бог там в този народ? И 26 и 27 стих. И ще ядете изобилно, това обещание вече. И ще се наситите. Вие искате ли да се наситите? С изобилие. Това аз много искам. Ще ядете изобилно и ще се наситите. И ще хвалите името на Господа, вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас. Постъпвал е Бог чудесно с вас. И народът ми няма никога да се посрами. И ще познаете, че аз съм сред Израел. И аз съм Господ, вашия Бог, и няма друг. И народът ми няма никога да се посрами. Моето огромно желание е ние да го преживеем като личности, като семейства и като църква, това е изобилие. Изобилие във всяко отношение, което той реши. Моето пожелание е да имаме тази сила да се покаем, да поемем вината си. Само силните хора се покаят, слабите хора винаги отичат вината си. Нека да наведем глава и да се върнем при Бога с пост, плач и ридание. И аз бих ви предложил да не вземе решение отгоре, да обявяваме пост при цялата църква на определена дата. Аз бих желал да ви насреча и да ви помоля. Тъй като събота се събираме заедно и ние обядваме заедно тук, и може би не е най-удобното време точно за нашата църква. Постъм, събота. Защо не? Но ако искате през тази седмица, нека всеки от нас да си избере един ден, който в пост и молитва да помоля за пробуждане и реформация, личния живот, своето семейство, нашата църква. И тогава изобилието, аз съм сигурен, че ще дойде. Нека Бог да ни благослови. Амин.